piemēram, dažādas olšaumalas, kas noteikti pēc lieldienām būs daudz un dikti, un tāpat tās varbūt arī kādi citi ēdienu pārpalikumi, tie ir lieliski piemēroti kompostēšanai. Gan mešanai piemājas kompostā, gan arī šos ēdienu pārpalikumus, olšaumalas, mēs varam mest prūnajos konteineros, kas ir paredzēti bioloģiski nodāmajiem atkritumiem. Un jāatcerās, ka liels bonus ir tam, ka tieši ir bioloģiski nodāmos atkritumus ar šiem konteineriem izvada par samazinātu maksu. Tā ir iespēja ietaupīt līdzekļus.